Karaa haqaa seenaa fi dhaamsa ergamoota Waaqayyo haala macaafa Muusee faarfannaa daawitii fi wangeelaatiin wayta laallamu. Kutaa tokkoffaa barumsa 12ffaa ragaa Henooki, ragaa nama Henook jedhamu. Fakkeenya nama Henook jedhamu seera uumamaa boqonnaa 4:5. Michoota dhaggeeffattoota keenyaa maqaa Waaqa hundumaa oliitiin Waaqa nagahaa, Waaqa karaa haqaa arjummaa isaatiin qopheessee ilmaan namaa dhugaa kana akka beekanii fi ajajamanis gargaaruu fi isa wajjin bara baraan jaalalaanii fi nagaan akka jiraatan isa godhuun ulfinna onnee keessaa maddeen nagaa isiniin jenna. Nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Barumsa darbe keessa waa'ee waaqeffannaa Abeelii fi Qaayinii ilaallee turre. Waaqayyoo gara Abeelii fi aarsaasaa ilaale, garuu gara aarsaa Qaayinii fi garasaa hin ilaalle. Sababiin isaas Abeel akka yaada Waaqayyoo yommuu dhiyeessu, Qaayin garuu akka fedhii ofii isaa dhiyeesse. Gatiin cubbuu du'a waan ta'eef Abeel hoolaa ajjeesee dhiiga hoolaa dhiyeesse. Qaayin garuu Waaqa dhaga'uu hin barbaanne. Qaayin aaree fuula Waaqayyoo duraa fagaate, jedha sagaleen Waaqayyoo. Kitaaba Tooraa jechuun seera uumamaa boqonnaa 4:5 yeroo ilaallu, Addaamii fi Heewaan mucaa biraa akka qaban kitaabni qulqulluu nutti hima. Haa ta'u malee sanyii Addaamii keessaa kitaabni qulqulluun kan nutti himu innis bakka Abeelii ilma akka argatan, maqaan isaas Sheet akka jedhamu kitaaba qulqulluu irraa boqonnaa 5:4. Seera uumamaa boqonnaa 5:4 irratti ni dubbisna. Maatii Qaayinii yeroo laallu, Qaayin maatii isaan keessaa haadha warraa fuudhe. Sanyii isaa keessaa jechuudha, gosuma isaa keessaa jechuudha, dhaloota isaa keessaa jechuudha, firoota isaa keessaa Qaayin haadha warraa fuudhe. Isaanis akka obboloota isaanii Waaqaaf ulfinna kennuu didan. Ogummaa guddaa haa qabaatan malee ilmaan Qaayinii jechuudha Waaqa hin beekan jechuudha. Waanuma biyya lafaatiif dursa kennu jechuudha. Magaalaa guddoo ijaaran, meeshaalee garagaraa oomishuudhaan kan akka meeshaa muuziqaa, meeshaa weellisaa oomishuudhaanii bashannanuuf barbaadan, bashannanuudhaaf jiraatan ture. Ogeessi isaan keessa kana hunda hojjetu Tuubaal Qaayin jedhama ture. Naasii fi sibiila irraa wantoota miidhagaa ta'an ni hojjeta. Kanneen wantoota miidhagaa ta'an hojjechuun isaa onnee keessa isaa garuu jijjiiruudhaaf hin dandeenye. Wanta ijaan mul'atan haa qopheessu, wantoota ammayyaa ta'an haa qopheessu malee ogummaan isaa keessa isaa jijjiruuf hin dandeenye. Laameh namni kun dhaloota 7ffaa irra ture. Laameyin fakkeenya Qaayinii fudhate. Akkuma isaa haadha warraalee 2 fuudhe. Akkasumas akkuma Qaayinii ajjeesaa ture. Nama hammeennaa, nama jal'innaa ture Laameh. Laameh akkuma Qaayinii waa'ee Waaqayyootii fi dhimman kennu, dhimman qabu ture. Waaqan barbaaduu ture. Laameh horii jaallata, bashannanuu jaallata, dubartii hedduu fuudhuu jaallata, jireenya qulqullaa'oo jiraachuu fi shaakaluudhaaf hin qophoofne ture. Akkasumas Waaqayyo waa'ee maatii Sheetii nutti hima. Bakka Abeelitti ilma Waaqayyo Addaamii fi Heewaanitti badhaaseedha. Sheet jechuun immoo filatamaa jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Sheet jechuun filatamaa jechuudha. Waaqayyo filatamtoota nu haa godhu. qajeeltota nu haa godhu, fuula isaa duratti warra gaachana arganne nu haa godhu. Maaliif laata Waaqayyo bakka Abeelitti isheetii isaaniif kennuun isaa? Nama kana maaliif Waaqayyo maatii sanaaf kenne? Obboleessa isaa irratti ka'ee qaayeen Abeelin ajjeese. Bakka isaatti immoo Waaqayyo Sheeti ilma jedhamu isaaniif kenne. Karoorri isaa maal ture? Karaan Abeel karaa qajeelummaadha. Karaa qajeelummaa karaa haqaa kana keessatti immoo Waaqayyo dhimma qaba, kaayoo qaba. Kaayoon isaas karaan qajeelummaa akka dagaagu, karaan qajeelummaa akka guddatu, gochi ilmaan namaatii fi karaa Waaqayyootiin godhamu akka itti fufuu barbaade, Sheeti akka dhalatu Waaqayyoo karoorfate jechuudha. Sheeti akka obboleessa isaa amanamaa ture, nama dhugaa ture, nama waaqa waaqessu ture. Sheetiifis ilmi dhalate, innis maqaa isaa Henook jedhee moggaase. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Bara sana namoonni Waaqayyoon maqaa dhawachaa waaqessuu jalqaban. Seetirraa kan ka'e namoonni maqaa Waaqayyoo kaasuu jalqaban, ol qabuu jalqaban, kabajjuu jalqaban, waaqessuu jalqaban. Nama furee ta'e jechuudha Sheeti. Seera uumamaa boqonnaa 4:26. Maatiin lamaan kanneen toora Addaam irraa dhufan, isaanis namoota bifa lama qaban. Isaan karaa Waaqayyoo deemanii fi isaan karaa Waaqayyoo didan ture. Kunis garaagarummaa gurraachaa fi adii jidduu jiru yookiin gosa garagaraa keessa jiruu miti. Gartuun sunis isaan dubbii Waaqayyootiif ajajamanii fi isaan hin ajajamne jechuudha. Isaan Waaqa beekanii fi isaan Waaqa hin beekne jechuudha. Isaan daandii ifaa keessa deemanii jidduu fi isaan daandii dukkanaa keessa deeman jidduudha. Yommuu Waaqayyo nama uumee akka jiraatanii fi malee akka du'aniif miti. Cubbuu waan hojjetaniif ni du'an. Cubbuun du'a waan fiduuf. Gartuu gara xumuraatti waa'ee nama Waaqayyoo Henook ilaalla. Henook isa Waaqa amanuu maatii Sheetirraa argameedha. Sheeti immoo ilma karaa Abeelii adeemuu ture. Innis raajii Waaqayyoo jedhamee beekama Henook. Henook akkuma namoota hundumaa cubbuudhaan dhalate. Haa ta'u malee umriin isaa 60 wayita ta'etti cubbuurraa deebi'ee waa'ee fayyisaa biyya lafaa dhufee aarsaa dhugaa ta'ee du'uuf jiru Waaqa amane. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Henookis aarsaa dhigaa dhiyeessuudhaan amantaa isaa mirkaneesse. Waaqayyoos aarsaa isaa fudhate, dhiifama cubbuu kennee fi onnee isaa qulqulleesse. Kitaabni qulqulluu Henook waggaalee 300 Waaqayyo wajjin jiraatee jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Seera uumamaa boqonnaa 5:20. Waggaalee 300 Waaqayyo wajjin jiraate. Umrii isaa 65 irratti waaqa waaqessuu jalqabe. Itti fufuudhaan waggaalee 300 fi Waaqayyoo wajjin deemuu itti fuufe. Galanni ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Inni haa jiraatu malee bara sana Waaqayyoo wajjin deemuun salphaan turre. Dhaloonni suni hammeen hedduudhaan isa xaxamee ture. Xaxoo baay'eetu bara sana keessatti ture. Sana keessatti garuu Henook waaqa wajjin adeemaa ture. Waaqa filatee ture. Waaqa jajaa ture. Waaqaa fi ajajamaa ture. Jireenya Henookii irraa maal baranna? Henook du'ayyuu ijaan hin argatin amantiidhaan fudhatame. Waaqayyo waan isa fudhateenis hin argamne. Ol fudhatamuu isaa dura immoo Waaqayyoon gammachiisuun isaa dhugaa ta'ameefi. amantii malee waaqayyoon gammachiisuun hin danda'amu. Eenyullee waaqayyootti dhiyaachuu yoo barbaade inni akka jiru warra isaa barbaadaniifis gatii isaanii akka kennuuf amanuun isarra jira. Ibroota 11:5-6. Henook du'aayyuu ijaan hin argine amantiidhaan ol fudhatame. Waaqayyo waan isa fudhateenis hin argamne. Ol fudhatamuu isaa dura immoo Waaqayyo gammachiisuun isaa dhugaa ba'ameefi. Amantii malee Waaqayyoon gammachiisuun hin danda'amu. Eenyullee Waaqayyootti dhiyaachuu yoo barbaade inni akka jiru warra isa barbaadaniifis gatii isaanii akka kennuuf amanuun isarra ni jiraata. Ibroota 11:5-6. Laameekii fi Henookii dhaloota tokko keessa jiraatan. Dhaloota tokko keessatti haa jiraatan malee fedhiin isaanii gargar ture. Dhaloota tokko keessatti saba tokko keessatti turani garuu yaanni isaanii, hawween isaanii, beelli isaanii, ijjannoon isaanii gargar ture. Laameek waaqaa fi dubbii isaatti hin amanne. Henook garuu waaqayyootii fi dubbii isaatti jaalala guddaa qaba. Laameek xuraa'ummaa seexanaa wajjin wayita deemu. Henook waaqaa fi qulqullummaa isaa wajjin deemaa ture. Laameek karaa haqaa isa waaqayyoo qopheesse wayita didu. Henook garuu jaalalaan fudhatee aarsaa dhiigaa dhiqama cubbuutiif dhiyeesse akka fedhii waaqayyoo. Laameek qarshii dubartii garagaraa fi jireenya bashannanaa wayita barbaadu. Henook garuu tokkummaa waaqa isaa wajjin barbaada. Tokkummaa waaqa isaa wajjin filata. Tokkummaa waaqa isaa wajjin jiraachuu barbaada. Laameek biyya lafaa kana barbaada. Henook garuu isa gubbaa, isa hundumaa caalu barbaada. Laameek cubbuu isaatiin wayita du'ee si'oolii galu. Garuu Henook immoo bara baraan jiraachuudhaaf waaqayyoon fudhatame. Anaaf isin eenyuun fakkaanna laata? Karaa kamiin deemna? Henookiin fakkaanna moo Laameek isa karaa waaqayyoo didee fedhii isaa hawwii isaa quufsuudhaa fi karaa dukkanaa filate fakkaanna? Karaa kam barbaanna? Karaa kamiin deemaa irra laata? Amantii malee waaqayyoon gammachiisuun hin danda'amu. Eenyullee waaqayyootti dhiyaachuu yoo barbaade inni akka jiru warra isa barbaadaniifis gatii isaanii akka kennuuf amanuun isarra jira. Ibroota 11:5-6. Jireenya qajeelaa isa waaqa gammachiisu akka jiraannu waaqayyoo arjummaa isaatti nu gargaaru. Ameen. Jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya, barnoota kanarratti gaafii yookiin yaada garagaraa yoo qabaattan saanduqni keenya 1366 Finfinnee, akkasumas bilbilli keenya immoo mobaayila 9448-8425 irra deebi'a 9448-8425 jettanii yoo nuuf barreessitan nuuf ga'a. Waaqayyo isin haa eebbisu. Kana banjaalate kayo gogorate.